El Vodo, ça veut tout simplement dire que des choses qui arrivent en Lingala, Makambo et Yaka. Donc ça arrive, ça vient, ça passe. El Vodo, c'est juste ça.
Manager et directeur de publicité du groupe Eden Music International, mais dites-nous, le groupe a fait beaucoup de temps à l'extérieur, il y a Mboka, précisément à Nairobi, Tanzanie, vers l'est du continent africain, mais c'était dû à quoi? Absence et bilébo sur la scène kinoise.
Bon, absence Wana, comme groupe Vanaki, bah, structure pour la Robin Sangouez à la quitter. Gabi Akabu Azali, garçon Yalingwala, ancien peu membre ya groupe, mais Azalaka musicien, connaisseur ya musique congolaise, Nathan ou Zuba Moyen, préféré qui a récupéré Bango, a même Bango Kuna, le coup là, moi internement Mogoboye, comme ça, va se perfectionner sous Sukuna, pour à partir de la Moyenwana, Bakuka, quoi enregistrer, album, quoi bimisaba clip, et puis Kobim Sabango. Donc bah, le col en a maquis. Le col album est bimi. Na mois de décembre awa. Na rokende, na récupérer bango, na ouzwa bango. Tokozo na bango awa na Kinshasa. Pour ba continuer évolution ya musala na bango.
Album est bimi na Kinshasa. Tous ans on a ma beaucoup touristi koyo kango. Ezaka ka groupe yango moko ou bien basali featuring pena ma musicien mususu sur le plan peut-être africain notamment des fois on est dans la na Nairobi, est-ce que associé qui est ou bien zaka groupe Eden Music à bango moko ndeba yembi?
Non, zaka groupe Eden Music à bango moko ndeba yembi, même ba danseuse ou moni zaka ba danseuse na biso tous huit musiciens moko a outi quelque part ba musicien wana nyonso ba zaka Eden Music ou ba outa Kinshasa et ba kei Nairobi ba sali studio kuna, ba pimisi ba clip, et puis bango wanape, nde bakoya, awana Kinshasa, to zui, mizise moko ya libandate. La preuve c'est que, na ba affiche, même na ba voix, ba azo reconnaître, ba ancien wana. Lobby, le nazaraki na maison diaye, ba garçon en lingwala, ya barumbu, ya komina Kinshasa, ba yake belé, donc izala ya embouteillage moko au sakanate, ba se retrouver, ba reconnaître, ba tuna bango akala. Donc, tout bakisi, mutu moko ya libandate, tout zi mutu ya libandate, zaka ba garçon, oya Eden Musica, oya kala, o tout longol saki awa, tout memaki na Nairobi, bango wana basali, album obuzo kwa ya kitoko boye.
Mais, ozo lo bango pe bien, ba jen ya Lingwala, ya Barumbu, ya komina Kinshasa, donc Eden Musica, za groupe ya bana ya la komine wana, donc ba komine mususu, ba za interesse, te na kata groupe?
Non! Ils sont les bienvenus. Bisso, déjà la preuve c'est que sur le site internet www.edenmusica.situ.com au moment où on a procédé à recrutement y a des musiciens. Tout ça les limite na ba musiciens on a été. Tu recrutes des musiciens mususu ba danseuses, ba tu y a bureau, ba tu a charroi automobile, ba tu a sécurité. Donc tu renforces le groupe pour na esprit à émulation et côté na groupe. On a pas posté tout bas de base à la 2 ou 3, comme ça, et qu'on tient la base à la plus perfectionniste.
Mais à quand l'arrivée à groupe à Kinshasa?
Bonne question. Groupe Ekoya, na début décembre. Groupe Ekoya, na début décembre, pour album en soi, et qu'on bima officiellement à Anakin, samedi prochain, awa, donc, cassette audio, toujours il y a plus de 10 000 exemplaires, et qu'on bima, et Payandiaï, samedi prochain. Samedi ou yalobioyo, donc tout officialisé en haut, na ba banderole, na ba nouvelle la presse écrite puis presse radio et pas inhabilon. Wanande comme ngana yaki na ba exemplaire rebelle, ya ba CD na DVD, tout ligne tout combiné en ensemble, na ba cassette audio puis bima officiellement na ville de Kinshasa et puis na Brazzaville.
Alors quelles sont les productions ils ont envie pour le groupe Eden Music International?
Oh là là, ma production est belle. Déjà, dans la République démocratique du Congo, nous avons au moins 56 productions, dont 24 balles. Dans 24 communes à Kinshasa, production mi-ballet dans Grand Hôtel, et sans oublier ma production dans ma province Nyonso. Toi, on a 4 productions.
Et ça, binomo ko bozo produire Eden ou bien il y a un producteur qui est derrière?
Le producteur, c'est Gabi Akabu. Mutabimi simbongo nyo sopo asala musala oyo eza Gabi Akabwe. donc toki na uluka musika te tozana na sponsor te toyebi ke album eko cartonné Dieu merci et que ba sponsor ba koya après mais programme oyo nanu ezaka ya Eden Musica yango moko ba production nyonso eza ya Eden Musica yango moko promotion tozo sala ezali Gabi akabu mutala ko financer donc ba production tozo sala ezali Gabi akabu mutala financer nyonso ceux qui ba sponsor ba koya ba les bienvenus ezala ba société téléphonique ezala ba société brassicole ezala n'importe quel sponsor ils sont les bienvenus.
Il faut perdre son bas là, tout comme on a souka. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a un contact pour Eden Musica, sous puis producteur aux autres, bah précisément, sous bah d'ingi bah atteindre yo, bah que combien on a numéro ni nous bien, bah bêta, bah atteindre comment?
Ngai numéro ngai, yo zanango, koko pesango, bah tout même après, bah de la excusez
bah atteindre Radio Capi.
De Radio Capi. Et puis l'adresse email langaiza alberto.info@yahoo.fr alberto.info et comme manka e2fo@yahoo.fr ou alors bah qui directement la site internet nabiso www.edenmusica.situ.com situ et comme manka SITEW.com. Donc nazana Kinshasa mutunyo sa les bienvenus. Tokangi nzela na mutute mutunyo sa contacter biso to vous en essayer wa koyamba ya ko répondre.
Merci beaucoup Alberto Ndengo et biso na studio Radio Capi. To pesi yo merci encore une fois. To kusuki sa na titre mususu ya Eden Musica ou album et kuzala présenté officiellement le samedi prochain à niveau Ndiaye et puis tout ce qui s'est dit Mbou Yasuka tout petit merci encore une fois de Ngoleki dans le studio Nabiso
Ngam na remercie bino merci Mingi Marcel
Inixon Ferramoto Angel Tiland dans Paris Richard Kangata Zeno Mokonzi va changer à place de star dans Chicago Landelo Koyo Robert Enchanteur 7ème bête
Nani makida kajunga na koka kikota ni satongo salibanda Aikabi ya kabwembo Zokande vandeli ya rapasi Nana eva kiteo Bibiye Na busa kolinga lelonga na suki Kala makamo Eka ina moni Mangona gane lukeli na liwa Nana eva kiteo Mene bona niño será ki kaka gana eto kaka na mwana wansi oyo Mwe maso ki kaka buna gai na prefere na tika bana gai Imo zemba o Wasi mo bima se kaka kaka Koki amwa limba wasu kasa zami bone ebi bie Ose nga e kichosa mo bima ba ebi bie Basala ya enenge kanie Ngai komo kilie pesa ngai isha seteo Mabesa ngaposa ya koka bandenge ngana kola ye Musangino kola ngana pesa ya nini Bibi yo yo Siye mwema mwopese
Oh, wite jone mwule na mutumbu Beta solfeje di Na misa biya pembe Dokotolo shi ashima kese Seduma bedi
Chica, yeah.